halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirbaan iyo boga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo Khamiis ah 4 January ee sanadka 2024. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anu ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobadan idin ku hayno idaacaddeena Saakana waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka oo markii ugu horreysay ka hadashay xiisadda ka dhexalowsan dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya ee ku saabsan heshiiskii is-afgaradka ahaa ee dhanka badda ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya.
Yeah, we did see those reports. We were concerned by them. We joined other partners in expressing our serious concern as well about the resulting spike in tensions in the Horn of Africa.
Waan aragnay warkaas, annaguna waan ka warwarsannahay. Waxaan la midnahay saaxiibada kale ee muujiyay walaacooda dhabta ah ee xiisadda sii kordheysa ee arrintan ka dhalatay geeska Afrika. Waxaan ku boorinaynaa dhammaan dhinacyadu in ay yeeshaan wadahadal diblomaasiyadeed.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan gal mudug oo ka warbixisay howlgal gudaha loogu galay deegaanka Caad kadib markii ay Al-Shabaab ka baxday muddo 7 maalmood ka hora. Iyo kuwa kale ayaa goor dhow idiin soo socda. Marka horese warkii dunida aan idiin gudmaro, midowga Afrika ayaa ka hadlay xiisadda ka dhex taagan Soomaaliya iyo Itoobiya kadib markii magaalada Addis Ababa ay heshiis is-afgarad ah ku kala saxeixdeen ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi. Gudoomiyaha midowga Afrika ayaa ku baaqay in la ixtiraamo midnimada iyo madax bannaanida dalalka xubnaha ka ah midowga Afrika oo ay ku jiraan Soomaaliya iyo Itoobiya. Qoraal uu soo saaray gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa lagu sheegay in gudoomiyuhu uu si dhow ula socday xiisadda ka dhalatay saxeixa heshiiska is-afgarad. Gudoomiyaha ayaa ku baaqay in la isdejiyo oo la is-ixtiraamo si loo qaboojiyo xiisadda ka dhex aloosan dowladda federaalka ah ee Itoobiya iyo jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya, isaga oo u soo jeediyey in labada dal ay ka fogaadaan wax kasta oo si ula kac ah u horseedi kara in uu xumaado xidhiidhka wanaagsan ee u dhexeeya labada dal. Gudoomiyaha ayaa ku nuuxnuuxsaday sida ay lagama maarmaanka u tahay in la ixtiraamo midnimada iyo wada jirka dhuleed iyo madax bannaanida buuxda ee dhammaan dowladaha xubnaha ka ah midowga Afrika oo ay ku jiraan jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladda federaalka ah ee Itoobiya. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in loo hoggaansamo xeerarka deris wanaagga si kor loogu qaado loona adkeeyo nabadda, amniga iyo xasiloonida gobolka geeska Afrika. Maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobay ayaa toddobaadka soo socda dhageysan doonta dacwad uu gudbiyey dalka Koonfur Afrika oo ka dhan ah Israa'iil, iyaga oo ku eedeynaya in Israa'iil ay xasuuq ka geysanayso marinka Gaza. Koonfur Afrika ayaa ka dalbanaysa maxkamadda cadaaladda ee dunidu in ay si degdeg ah u amarto in Israa'iil ay joojiso howlgallada military ee ay ka wado marinka Gaza. Israa'iil ayaa dacwadan ku tilmaantay in ay tahay wax lala yaabo. Mareykanka ayaa Arbacadii ku dhaleeceeyay Koonfur Afrika in ay maxkamadda horgeyso kiis ku aadan xasuuq isaga oo beeniyay eedaha loo jeediyay Israa'iil. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa sheegay in qiimeynta Mareykanku ay muujisay in aanay arkin ficillo lagu tilmaami karo in ay yihiin xasuuq. Dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeenii dunida. Haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale ee idaacadda. subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay, dowladda Maraykanka ayaa markii ugu horreysay ka hadashay xiisadda ka dhexaloosan dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya ee ku saabsan heshiiskii is-afgaradka ahaa ee dhanka badda ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha v o a Nuur Xasan Nuur.
afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Maraykanka Matthew Miller ayaa Arbacadii shalay si kooban oo taxadir ka muuqday uga hadlay mowqifka dowladda Maraykanka ee xiisadda siyaasadeed ee ka dhex bilaabatay Ethiopia iyo Soomaaliya. Mid ka mid ah wariyaasha uu la hadlayay ayaa weydiiyey su'aashan: waxaa jiray heshiis dhex maray Ethiopia iyo Soomaaliland, kaas oo ku saabsan in Ethiopia ay galaangal u yeelato adeegsiga dekad. Dabcan, Ethiopia bad ma lahan, marka Maraykanku muxuu arrintani ka leeyahay? Gaar ahaan hogaamiyaasha Soomaaliland ayaa sheegay in heshiiskani uu u horseedi doono aqoonsi badan, kaasoo aysan weli waddanna ka helin. Marka Maraykanku muxuu ka leeyahay heshiiskan ama fikradda aqoonsiga ee Soomaaliland? Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Maraykanka Matthew Miller oo arrintan ka jawaabaya ayaa yidhi:
Yeah, we did see those reports. We were concerned by them. We joined other partners in expressing our serious concern as well about the resulting spike in tensions in the Horn of Africa.
Waan aragnay warkaas, annaguna waan ka warwarsannahay. Waxaan la midnahay saaxiibada kale ee muujiyey walaacooda dhabta ah ee xiisadda sii kordhaysa ee arrintan ka dhalatay Geeska Afrika. Waxaan ku boorinaynaa dhammaan dhinacyadu in ay yeeshaan wadahadal diblomaasiyadeed. Maraykanku wuxuu aqoonsan yahay madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee xuduudaheedii lixdankii.
And the United States recognizes the sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia within its 1960 borders.
Midowga Yurub ayaa talaadadii aanu ka soo gudubnay horay u caddeeyay mowqifkooda ku aadan is-afgaradka Soomaaliland iyo Ethiopia iyo xiisadda Ethiopia iyo Soomaaliya. Midowga Yurub ayaa bayaanku uu soo saaray ku sheegay in ay xusuusinayaan muhiimadda ay leedahay in la ixtiraamo midnimada, madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, iyadoo la raacayo bay yidhaahdeen dastuurka Axdiga Midowga Afrika iyo kan qaramada midoobe. Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa Arbacadii shalay ahayd ku qanici weysay bayaan ay arrintani ka soo saareen urur goboleedka IGAD. War-saxaafadeedka IGAD oo uu soo saaray xogeeyaha guud ee urur goboleedka Dr. Warkaneh Gabayahu ayuu Gabayahu oo ka soo jeeday Ethiopia ku buuriyay Soomaaliya iyo Ethiopia inay wada hadal iyo nabad ku xalliyaan xiisadda ka soo cusboonaatay is-afgaradkii ay gaareen Ethiopia iyo Soomaaliland. Jaamacadda Carabta iyo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobe ayaana weli ka hadlin arrintani.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo arrinta warbixintaasi inala socodsiiyey. Galmudug ayaa sheegtay in ciidamada dowladdu ay si nabad ah gudaha ugu galeen deegaanka Caad, halkaas oo ay sheegeen in ururka Al-Shabaab ay ka baxeen toddobaad ka hor ama toddoba maalmood ka hor, balse ay ciidamadu u geli waayeen sababo la xidhiira walxaha qarxa oo halkaas lagu arkay. Wasiirka amniga ee Galmudug, Maxamed Aadan Gaboobe, ayaa arrintan khadka telefoonka ugaga warramay wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
aada waxay ka mid ahayd meelaha muhiimka ah oo saldhigyada waaweyn ay ku lahaayeen kooxaha khawaariijta ah oo muddo dheer halkaa ku sugnaa. Waa magaalo runtii leh istaraatiijiyo kala duwan oo xag dhaqaale iyo xag ciidan iyo xag maaragtay isu socod deegaanada bari Galmudug. Marka magaaladaas waxay ahayd magaalo saas u muhiimsan, ciidamaduna maalmihii ugu dambeeyey dushooda ayay joogeen, xarareeda ayay ku sugnaayeen, laakiin gudaha maanay gelin. Sababtuna waxay ahayd in ay halkaa ka buuxsheen ama ay geliyeen miinooyin shacabkiina ka rareen, ayna ahayd magaalo ay runtii banneeyeen, laakiin ciidamada dowladdu aysan u gelin sababo la xidhiira xagga miinooyinka ay geliyeen. Marka baaritaan dheer oo lagu sameeyey oo ciidamadu ay maalmahanba ku mashquulsanaayeen kadib, ciidamadu maanta gudaha magaalada ayay galeen. Magaaladuna waa nabad hadda, waana laga sifeeyey waxyaabihii qarxay. Marka halkaasay maraysaa xaaladeeda.
Ma jiraan wax dagaal ah oo ciidamada ay kala kulmeen maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugnayd deegaanka Caad?
Si buuxda ayay isaga baxeen usbuuc ka hor magaalada Caad, iyaba u jeesa dhinaca milaqoodaba galo iyo Dumaaye. Mana jiraan hadda meel ay ku urursan yihiin oo hadda laga soo sheegayo marka si nabadgelyo ayaa ciidamadu meesha magaalada ay ku galeen keliya waxay la dagaalamayeen waxyaalaha qarxaa oo runtii u ah awood ay maalmihii dambe cuskanayeen kadib markii laga tanbadiyey marka al-shabaab deegaanadaas waxaad moodaa inay kasoo idlaanayaan gaar ahaan gobolka mudug inay hadda tuulooyinka ugu dambeeya la marayo iyadoo ciidamadii joogay dhinaca haradheere iyo ciidamadii kasoo socday dhinaca caad ay hadda sanka isku hayaan oo wax ka yar 20 kilomitir hadda ay isu jiraan lana rajaynayo maalmaha soo socda in loo fuuqansado dumaayo jowle ilaa galhareer iyo halkaa marka xaalku halkaa u maraya
warbaa sheegaya in magaaladu ciidamadu ay galeen iyada oo aysan joogin cidna oo dadkii deegaanku ay al-shabaab ku amreen in ay isaga baxaan arrintaa ma jirtaa
sida caadada ahba waayey ugu dambeeyey dadka magaalada jooga magaalooyinka ama tuulooyinka ku sugan iyo dadka baadiyaha joogaba si isku mid ah ayay uga saarayeen meelaha ay ku sugan yihiin iyagoo diidan in xogtooda la gudbiyo ama laga war helo sidaad og tahay soona haradheere ilaa soono celhuur waxaa dhooban dad ay soo qixiyeen oo maato ah oo dirahoodii iyo xoolahoodii iyo deegaanka ay ku sugnaayeen oo barwaaqo ah ay bannaanka ka soo dhigeen iyagoo uga gol lahaa inay halkaas ku ururiyaan ciidamo fara badan oo ay dowladda kula dagaalamaan haddana waxaa la soo sheegayaa inay meelaha qaar dadka ay ku guxiyeen ay uga daba tageen iyagoo ku dhuumaalaysanaya marka waxaan dhihi karnaa waxay ahayd mid ka mid a awoodii ugu dambeeyey adeegsanayeen laakiin nasiib wanaag magaaladaas si nabadgelyaa ayaa ciidamadu ku galeen kana saareen waxyaabihii qarxay oo meelaha ay aad uga buuxiyeen wadooyinka ku baxa dhinaca miliqo iyo dabagalo ayaana ciidamadu hadda caawo ay ku sugan yihiin oo la rabaa biri subax in halkaa maaragtay looga dhaqaaqo
muhiimad caan ka ah bay idiin leedahay qabsashada deegaanka caad
sidaad ka warhayso caad waxay ahayd meelaha ugu culus ama difaacyada ugu culus ay ku lahaayeen gobolka mudug ayay ka mid ahayd marka laga soo tago haradheere waxay ahayd goobta ay aada ugu xog badnaayeen kana samaysteen dhufeyso kala duwan taana waxaad ka fahmi kartaa ciidamada waqtiga ay ku qaadatay inay halkaa ka saaraan kadib dagaallo isxigxigay oo waqti badan la geliyey ciidamaduna ku dhiiradeen ayaa looga guulaystay al-shabaab looga saaray magaaladaas magaaladaasi si aad og tahay waa magaalo ay soo galaan dhowr waddo oo muhim ah oo muhim u ah isu socodka bulshada halkaa ku nool iyo magaalooyinka waaweyn marka waxay ahayd magaalo ay ku kulmaan waddooyin kala duwan sidaas ayay saldhiguwa dhigteen laakiin caawa waxaa ku sugan oo jooga oo magaalada xukumaya ciidamadii dowladda kana faa'iidaysan doona fursaddii ay u lahayd al-shabaab marka waxay lumiyeen fursad runtii muhimahay lumiyeen maalmahan oo dhanna ciidamada dowladdu magaalada dusheeda unbay joogeen gudaha aan ayay u gelin mooye magaalada way ku sugnaayeen waxaan isleenahay marka meel dambe ama awood dambe oo gobolka mudug gudihiisa ay isku urursanayaan ma jirto oo hadda anuga baqayno waa laga yaabaa inay dhulka hawdka ah maalmo kusii dhuumaalaystaan laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inay halkaa dabagalo iyo dumaayo u jihaysteen oo sidii loogu talagalay xaaladdu ay u socoto
ugu dambayn qorshaha idiintayga degma deegaanka caad muxuu yahay ciidamada ku wajahan deegaanada kale markay noqoto deegaanada gobolka galguduud iyo qaybaha ka haray gobolka mudug
dagaalku wuxuu ahaa jiray in magaalooyinka la taargad gareysto oo magaalooyinka ciidamadu galaan taasoo in badan sababi jirtay inay ciidamadu ka baxaan laakiin hadda dagaalku waa ka bedelan yahay sidaas waxaa laga xaaqayaa oo si garba sibana looga saarayaa dhulka hawdka ah ilaa magaalooyinka lagu tago taasoo fududaynaysa in meelihii lasoo qabtay ay nabad noqdaan dowladdu ka howlgasho hay-aduhu tagaan dhammaan baahiyadii kala duwanaa dalka halkaa ku sugana loo gaarsiiyo marka hadda caad waa magaalo nabadgelyo ah la tegi karo warbaahintu tegi karto hay-aduhu tegi karaan waa la xaqiijiyay amnigeeda waxaana rajaynaynaa magaalooyinka xiga maaragtay ka harsan galmudug in si nabadgelyo ah oo aan dhiig ku daadan sida galabta dhacdaba in loo gaaro ciidamada iskaashanayaana ay قصر الآن إن شاء الله تعالى كلوريغان روكاس شبابنا وحاندي كرنا قبل كودي بادعي وحي مريان ملموهودي قبل قبدا دولدنا وكده بيسي هدف كيدي أها إني قلبدو قصارتو وحنا رجينينا إنا نغنو استيت ووريو كا حلال لغضا لمكان الشباب
كاسي وحوها وزير كا أمنيقا قلمدوك محمد آدن قبوبي ورمي وريها فيوي عبد واحد معلين إسحاق لانتا أفكا سوماليقا فيوي نغالا سعطان سبح وناكسان دي لهان تيم با haddan dhinaca iyo hindiya aadnana hoos u dhaca ku yimi beeralayda hindiya 19kii sano ee ugu dambeeyay ayaa in badan oo ka mid ah beeralaydaas ku kalifay in ay ka guuraan meelaha baadiyaha ah isla markaana ay u hayaamaan dhinaca magaalooyinka hase ahaatee tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu dunida ka dilaacay xanuunka COVID-19 waxaa dad badani ay dib ugu laabteen meelihii baadiyaha ahaa iyagoo ka soo guuraya magaalooyinka wariyaha V O A Anjaya Patricia ayaa warbixintan ka diyaarisay. Babu Kumar waxaa u soo go'ay mirihii ugu horeeyay. Waxa uu rajaynayaa in beertii uu ka guray bariga ka hor ee ku taala tuulada Hardial ee waqooyiga Hindiya in ay haatan noqon doonto ganacsi faa'iido badan leh.
हमें इसमें काफ़ी बेनिफिट लगा है इसलिए बेनिफिट लगा कि मक्की लगाओ तो उसमें बीमारी होती है बीमारी होने की वजह से कभी मक्की चलती है
वह चिर फायदोन बदन और लगे हेलो ईब का हुरूद मेरा डकमा इत हल खन इंत बदन लगा बेरो सीधा गले इधा ये सरें का वह इंत बदन को डा उदुरो हयवान खल दुवन अयान कोता सीधा देरा द ओखले isaga oo ka niyad jabay caqabadaha soo food saara beeralayda iyo weliba dakhliga yar ee ka soo baxa wuxuu ka mid noqday kumanaan u guuray dhinaca magaalooyinka si ay halkaas shaqooyin uga helaan deegaanadan aadka u baaxadda weyn ayaa noqday meelo aan cidna beeran hase ahaatee wuxuu dib ugu soo laabtay kadib markii uu dunida ka dilaacay xanuunka COVID-19 waxaa ku dhiirigeliyey in uu u jeesto beerista midhaha huruudda sarkaal ciidan oo shaqada ka fadhiistay kaas oo markii uu dib ugu laabtay tuuladiisa si weyn wax uga beddelay hannaanka wax beerista sida inuu beeray oo kale waxyaabaha lagu macaaneeyo cuntooyinka hindiya kuwaas oo u baahan shaqaale aad u yar iyo biyo kooban midhahan ayaanay inta badan xayawaanadu dan iyo heello ka gelin gaar ahaan daanyeerka iyo lo'da dibad wareega ah PC Rana oo ka mid ah dadka degan magaalada Himpur ayaa sheegay waxaan beeray midhaha huruudda sababtoo ah xanuunadu kuma dhacaan waxayba leedahay sifooyinka antibiyootiga waxaan go'aansaday in aan dadka kale kula tartamo tayada Rana oo hadda loo yaqaano ninka beera huruudda ayaa haatan soo saara dalagyo badan oo ay ku jiraan noocyada lagu daro cuntooyinka laga isticmaalo Hindiya kuwaas oo midabkoodu huruud ama jaalle yahay isla markaana leh faa'iidooyin caafimaad looma baahna cagafcagafyo sidoo kale looma baahna sunta cayayaanka ama kiimikooyin kale si loo ilaaliyo dalagga haatan midhaha laga sameeyo huruudda waxaa beera beeralay fara badan qaar kale ayaa haatan u leexanaya goobaha kalluunka lagu beero arrintan ayaa soo badanaysa tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay dadku dib ugu laabteen goobaha miyiga Mayru Sharma waxay madax ka tahay waaxda kalluumaysiga ee jaamacadda beeraha ee CSK ee ku taalla Balambur
This is a good opportunity or good venture for unemployed youth.
Tani waa shaqo wanaagsan oo loogu talagalay dhalinyarada shaqo la'aanta hayso. Haatan waxay ku soo noqdeen guryahoodii waxayna raadinayaan fursadahaas. Arjun Kumar oo hore u ahaan jiray qandaraasle dhanka dhismaha ah ayaa haatan wuxuu leeyahay ganacsi dhinaca kalluumaysiga ah iyo sida loo beero kalluunka ama loo bacrimiyo beedkiisa taas oo kor u qaaday dakhligiisa. labadii sano ee lasoo dhaafay waxaan ku iibiyey waxyaabaha kalluunka laga beero ilaa $6,000 ama kalluun qiimihiisu dhan yahay $70 maalintii ramesh chaswal oo sannado ka hor bilaabay beerista kalluunka ayaa sheegay in ay jiraan khataro hor leh sida isbeddelka cimilada heerkulka caalamiga ah ayaa keenaya dhibaatooyin badan
ma helno roobab ama baraf waqtigii loogu talagalay, laakiin waanu sii wadi doonaa ilaa ay xaaladuhu caadi ka noqonayaan. Dad badan ayaa marka ay dib ugu laabtaan meelaha baadiyaha ah waxay galaan nolol ka wanaagsan tii magaalada. Hadda waxaan ku shaqeeyaa maskax xor ah anigoo si iska ah isaga shaqaysanaya. Babu Kumar ayaa isagu leh, intii aan shaqo ka raadin lahaa dibadda, waxaan rabaa in aan beertayda u beddelo ganacsi faa'iido leh. Rajada ayaa ah in ganacsiyada beeraha ee noocan oo kale ahi ay kor u qaadaan dhaqaalaha miyiga iyo abuurista nolol maalmeedkoodaba, iyada oo Hindiya ay la daalaa dhacayso shaqo la'aan.
subax wanaagsan idilahaan tiimba, meel walba, jawi walba iyo xaalad walba oo aad nagu dhegaysanaysaan. Midowga Yurub ayaa arbacadii ku daray liiska cunaqabateynta shirkadda Ruushka ah ee Alrosa oo ah shirkadda ugu weyn ee soo saarta dheemanka iyo sidoo kale maamulaha guud ee shirkaddaasi, taas oo qayb ka ah cunaqabateynta ka dhalatay duulaankii uu Ruushku qaaday Ukrain. Faahfaahinta warkan waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa sheegay in iyadoo la raacayo xayiraadda dheemanka ee qaybta ka ah cunaqabateynta, uu midowga Yurub liiska cunaqabateynta ay ku dareen shirkadda Alrosa oo ah shirkadda ugu weyn adduunka ee macdanta dheemanka iyo weliba maamulaheeda. Midowga Yurub ayaa sheegay in shirkadda oo wax soo saarkeedu uu u dhigmo 90% wax soo saarka dheemanka ee Ruushka ay dakhli badan soo geliso dowladda Ruushka. Wasaaradda guud ee dhoofinta dheemanka ee Ruushka waxa ay gaadhay ilaa $4 bilyan sanadka 2022. Bishii Diseembar, midowga Yurub wuxuu ogolaaday inuu mamnuuco dhoofinta dheemanka dabiiciga ah iyo kan macmalka ah ee Ruushka, mamnuucidaas oo dhaqan gashay 1 January, iyada oo midowga Yurub uu ujeedadiisu ay tahay in uu adkeeyo cunaqabateynta si loo sii xadido dakhliga soo gala khasnadda dowladda Ruushka. Mamnuucidda dheemanka Ruushka ee lagu farsameeyo dalalka dunida saddexaad ayaa bilaabmi doonta bisha September. Mamnuucidda ayaa aad u adkayd iyada oo wadamada xubnaha ka ah ay bilo wadaxaajood ah kula jireen wadamada G7-ka loo yaqaano ee ugu dhaqaalaha badan adduunka si ay u abuuraan nidaam lagula socon karo dheemanka Ruushka. Asalka dheemanka waxaa lagu go'aamiyaa bilowga silsiladda marka shahaado la bixiyo iyadoo la raacayo hab lagu magacaabo Kimberley, kaas oo loogu talagalay in lagu joojiyo iibinta wixii lagu yeeri jiray dheemanka dhiigga wata ee lagu maalgelin jiray dagaalada. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa in ay adkaato in la dabagalo dhagaxda macdanta. Ka hor intaan la gaarin go'aanka, warshadaha dheemanka ayaa cadaadis xoogan saaray go'aamiyeyaasha wadamada G7-ka loo isku yeero si loo dhaqangeliyo xayiraadda, iyada oo ganacsatadu waaweyn ee suuqu ay sheegeen in aanay shaqayn karin oo arrintani ay waxyeelo u geysan doonto ganacsiga dheemanka ee adduunka. Dowladda Belgium oo ah halka ay ku taal xarunta ugu weyn adduunka ee ganacsiga dheemanka ayaa ku adkaysatay oo taageertay in nidaamka la dejiyo si cunaqabateyntu ay u shaqayso. Sannadihii u dambeeyey, magaalada dikadda leh ee Antwerp ee dalka Belgium oo mar ahaan jirtay xarun ganacsi oo caalami ah ayaa si joogtaa u luminaysay tartankii ay kula jirtay suuqyada kale caalamka, gaar ahaan Hindiya iyo Imaaraadka Carabta.
Warbixintaas waxay nala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Haatanna dhinacii heesa ayaan jaleecayna.
Thank you.
codkaas maxamed axmed kulc allaha u naxristee wuxuu gabagabo yahay heesta jamasho idaacaddeennii subaxnimo. Waan idinla socodsiinayaan oo ismaaciil xuseen farjar dhinaca farsamadana nuur xasan nuur ayaa noo fadhiyey. Tan iyo intaan idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegayaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
Qalbika